En svo hvernig var með fatnað? Var hann búið til heima?
Já, það var náttúrulega ekki vaðmál. Það var náttúrulega alltaf unnin plögg, sokkar og vettlingar. Og þá kannski dálítið af peysum og tröflar. Ekki heima unnin. Nei. Allt saman keift.
Var saumað heima svona?
Já, töluvert.
Keift
efni og saumaðar skyrtur og buxur og svoleiðis, já. Og kvenfatnaður. Það var töluvert af því.
Og ullin hefur unnin heima, þvegin heima?
Já, hún var þvegin heima og unnin heima og stundum náttúrulega það var ullarverkstæði í Selkirk. Stundum var kannski farið með ullina til Selkirk til að láta spinnana eða vefjana í teppi og á breiður. En mikið til var hún innin heima. Það var rokkur okkur í heimili og kambar. Og prjóna vélar á þó nokkrum heimili.